Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. Prošle sedmice institucija poverenika je tradicionalno obeležila Dan zaštite podataka o ličnosti. Bio je to povod da pozovemo Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Sa vama ćemo razgovarati o tome šta je obeležilo zaštitu podataka u prošloj godini. Pričat ćemo o novoj strategiji o zaštiti podataka o ličnosti, čije izrade je u toku, o obrazovnim, brojnim obrazovnim programima koje institucija poverenika realizuje, o deci i upotrebi društvenih medija, kao i o izmenama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje počinju da se primenjuju uskoro, dakle od 16. februara. U drugom delu emisije pridružit će nam se Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije, a naša tema je Lingva Rnic, pismo srpske ćirilice, dizajnirano prevashodno za ekranski prikaz i upotrebu na internetu, koja je povodom desetogodišnjice od početka registracije ćiriličkog domena Srb, fondacija poklonila internet zajednici. Ali evo da krenemo redom, ja sam rekla na početku da institucija tradicionalno obeležava Dan zaštite podataka o ličnosti 28. januar. To je uvek prilika da se osvrnemo na prethodnu godinu, na prethodni period, pa je stoga nekako moje prvo pitanje bi bilo šta je obeležilo zaštitu podataka o ličnosti u prošloj godini, s jednim posebnim akcentom, naravno, na jedan digitalni kontekst, ali ću vas ipak pre toga pitati da samo kratko kažemo, ima uvek neko postoji slušalci koji nas su prvi put danas sa nama, mada smo mi puno puta u emisiji Digitalne ikone pričali o tome šta su podaci o ličnosti, zašto su važni, ali evo na početku ipak ukratko.
Da, hvala. Nikad nije zgorek to spomenuti. Podaci o ličnosti su svi oni podaci kojima mi raspolažemo, a na osnovu kojih je neko lice određeno, konkretno, ili je odredivo. Pre svega to su oni podaci koji su svima poznati kao lični podaci, kao što su ime, prezime, ime roditelja, matični broj, broj lične karte, broj mobilnog i fiksnog telefona, e-mail adresa, broj tekućeg računa i slično. Fotografije, videosnimci, naravno, spadaju tu. Ali to su i one drugi na osnovu kojih mi možemo doći do neke ličnosti. Primjera radi, ako kažemo da je u nekoj maloj zajednici nešto izjavio ili uradio neko ko je 40 godina života, visok 1,95 m, ima bradu i tako dalje, nosi naočare i tako dalje, onda skoro svi znaju ko je i bez pominjanja njegovog imena, a da ne kažem, ako se kažu inicijali njegovi. Tako da podaci o ličnosti su mnogo, mnogo zaista širok krug podataka. Praktično to je trag o nama koji nas obeležava i preko kojeg neko može da sazna o nama puno toga. Najviše, pre svega, na onaj način na koji mi čuvamo te podatke, odnosno što i slabije čuvamo, to će o nama više saznati.
I sada ovaj, da kažemo, drugi deo pitanja, to je šta je obeležilo zaštitu podataka o ličnosti u godini, prethodnoj godini?
Pa, obeležio je jedan miks, mogu da kažem. Obeležio je miks još uvek posljedica trajanja pandemije COVID-19 i samim tim je i naš rad bio uslovljen time. Doduše, za razliku od 2020. godine, kada smo imali vanredno stanje, u 2021. nismo, pa nam je to omogućilo da se vratimo i na neke redovne forme funkcionisanja. Tako da smo ponovo počeli da vršimo ono što je u oblasti zaštite podataka o ličnosti možda i najvažniji posao poverenika, a to je vršenje inspekcijskih nadzora svih onih subjekata koji obrađuju naše podatke. Mi ih uslovno govoreći delimo na dve vrste. Jednu su organi vlasti, znači ministarstva, organi uprave, lokalne samouprave i slično, a drugo su svi drugi koji uslovno govoreći spadaju u tu privredno-privatnu sferu, kao što su banke, osiguravajuća društva, razne druge kompanije, trgovačke kuće i tako dalje. Dakle, ponovo smo počeli da vršimo inspekcijski nadzor i to pretežno smo ga vršili, naravno ne isključivo, ali pretežno kao terenski inspekcijski nadzor, što znači da su naša ovlašćena lica išla direktno u sedište tih organa vlasti ili tih kompanija i proveravali kako se poštuju lični podaci, kako se oni obrađuju, čuvaju i tako dalje. Naravno, bilo je to kako po planu inspekcijskog nadzora koji mi pravimo svake godine, tako je bilo i vanrednih inspekcijskih nadzora kada se desi neki incident ili neko posumnja da se njegovi podaci obrađuju na nezakonit način.
Koliko je u tom smislu bilo, da kažemo, povreda?
Pa bilo je povreda. Ja se neću brojčano izraziti. Mogu da kažem da onih najtežih nije bilo tako puno. Tako da nismo podneli puno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnim sudovima, što je jedna od naših nadležnosti kada utvrdimo povredu. Podneli smo nekoliko krivičnih prijava nadležnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je učinjeno krivično delo neovlašćeno prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka. Nažalost, da kažem, te krivične prijave uglavnom podnosimo protiv NN lica jer je teško utvrditi ko je od tih rukovalaca prosledio te podatke. Naime, koji je najčešći slučaj? Najčešći slučaj je kada se kompromituju vaši podaci na taj način da to bude u medijima. Poverenik nema ovlašćenja nad medijima zbog slobode javnog informisanja. Ali ima ovlašćenja nad onima koji dostave te podatke vaše medijima. Bilo da se radi o izvodu iz zdravstvenog kartona ili o fotografiji ili nekom drugom podatku iz baze podataka koje se vode u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili na drugi način. I onda mi, da kažem, ne gađamo mediji, nego otprilike onaj organ za koji pretpostavljamo da iz njihove baze dospeo taj podatak o ličnosti, bilo da se radi o fotografiji, video snimku, nečem drugom, nekom podatku, na primjer o zdravlju, i vršimo inspekcijski nadzor. I ako utvrdimo da jeste, onda podnosimo tu krivičnu prijavu. Ali je bilo dosta korektivnih mera koje smo naložili raznim rukovodcima našim podacima, da svoje ponašanje i postupanje u sferi obrade podataka o ličnosti usklade sa zakonom. Naložili smo kako to da uradi i mogu da kažem da u pretežnom broju slučajeva su nam odgovorili pozitivno i uskladili su.
A što to konkretno znači? Da damo neki primer, ne pominjući konkretna imena, da bi prosto slušalci razumeli šta tu nije bilo u redu i šta je sada se popravlja?
Pa, na primer, kada naši inspektori odu na teren kod nekog subjekta, kod neko ko rukuje našim podacima, mi proveravamo prvo da li ima pravni osnov, da li ima osnovu u zakonu da uopšte vrši tu obradu. Drugo, koja je svrha te obrade? Jer često se našim građanima podaci prikupljaju jednu svrhu, a ponekad se onda iskoriste i u drugu. Bilo je puno reči, podsjetit ću vas, kad je krenula priča o uvođenju digitalnih zelenih sertifikata. I onda, ja sam i bio u medijima tada i pričao da podaci koji je od nas prikupio MUP, fotografije konkretno, u svrhu vađenja lične karte ili pasoša, ne mogu da se iskoriste za digitalni zeleni sertifikat. Jer oni su prikupljeni u jednu svrhu i prema tome građani čiji su podaci sadržani tu i koji su dali saglasnost, naravno da se fotografišu da bi dobili ličnu kartu ili pasoš, nisu se saglasili da to bude i za digitalni sertifikat. Znači, veoma je bitno u koju svrhu se koristi. Da li se nekom prenose ili nameravaju preneti i da li za to postoji osnov. Kad kažem nekom, to može biti i nekom u Srbiji, ali može biti nekom i van Srbije. Posebno je tu interesantno kada vi imate predstavništvo neke strane kompanije u Srbiji, a sedište te kompanije negde, na primjer, na teritoriji Evropske unije. i tako dalje. Tako da, drugo, kako se čuvaju? Da li su sve mere preduzete? Zakon propisuje da se moraju, kad se obrađuju lični podaci, moraju preduzeti sve tehnološke, organizacione i kadrovske mere. Da li, na primjer, kada neko pristupa vašim podacima, posebno ako se radi o posebno osjetljivim podacima, to su podaci o zdravlju, o vašoj verskoj, političkoj opredeljenosti, seksualnoj orijentaciji, članstvu u sindikatu i slično, da li postoji kontrola pristupa? Znači, nije dovoljno samo da određeni broj lica može da pristupi, ne znam, sa određenim šiframa, njih 5-6, nego kad je ko pristupio, da ako dođe do kompromitacije, da se zna koga juriti. I ukoliko nije, mi nalažemo koje mere uraditi, kako da se to uradi. Bilo je slučajeva da se podaci, da je svrha odavno ispunjena, a da se podaci i dalje čuvaju. I da čak na zahtev lica čiji se podaci obrađuju da nisu obrisani i onda se nama prituže i to je taj drugi deo posla koji radi poverenik u oblasti zaštite. Jedno je taj inspekcijski nadzor, a drugo je postupanje po predstavkama i pritužbama. I najčešće su na pritužbe dolazile iz dva razloga. Jedan razlog je bio što su građani tražili svoje podatke, a svako od naših građana ima pravo da svoje lične podatke za koje zna da ih neko obrađuje, u ovom slučaju su bile banke, ima pravo da traži te strukturisane podatke da dobije od banke sve koje banka, i ne samo banka, ali u ovom slučaju banka, obrađuje njima. I oni su tražili, banke nisu davale, i onda su oni tražili preko nas, prituživali se. Banke su imale izgovor i rekli, pa oni su to dobili pre 15-20 godina, sve te podatke, kada je pravljen ugovor koji je odavno istekao, koji je isplaćen, ugovor o kreditu. Ali, bez obzira na to, ukoliko vi posjedujete podatke, vi morate da ih date, bez obzira da li ugovor istekao. A druga pritužba je se odnosila na Ministarstvo unutrašnjih poslova tu su građani koji, da kažem, protiv kojih je pre nekih 15, 20, 30 i više godina podneta neka krivična prijava za neko krivično delo, koja nikad dalje nije dobila svoj nastavak. Nije podignuta optužnica, nisu ljudi kažnjeni odlukom suda i tako dalje, nego jednostavno ostalo na toj krivičnoj prijavi. Bilo ko da je prijavio, neko od komšija, nego neko od kolega s posla ili neko treći. Ljudi dan danas trpe posljedice zbog toga, jer kada se vrši provera da li su evidencijama MUP-a, oni jesu u evidencijama. Ali su neosnovno u tim evidencijama zbog toga što nikad ništa nisu radili, to su nevini ljudi. Prema tome, oni su tražili da se njihovi podaci brišu. MUP često to nije radio. I onda je dolazilo pritužbe nama, pa smo se mi onda umešali u priču i nalagali MUP-u to da uradi. Međutim, MUP je u tim stvarima dalje tvrdoglav, pa je, da kažem, poslao poverenika na Upravni sud, pa ćemo vidjeti kako će Upravni sud odlučiti.
Hvala vam. Hajde u ovom prvom delu, drugom ćemo da se pozabavimo malo zakonom i strategijom. Rekli ste, kad je obeležavan dan, da je u dosadašnjoj praksi uočeno da je veliko nepoznavanje prava zaštite podataka o ličnostima, kako među građanima, tako i među onima koji obrađuju podatke o ličnosti, odnosno rukovaocima podataka. Za efikasniju zaštitu ovog prava neophodno je jačanje kapaciteta poverenika s jedne strane, s druge strane jedna drugačija, da kažemo, kontinuirana saradnja sa medijima i treće rešenje je, pretpostavljam, obrazovanje.
Tako je. Moramo da radimo sa svih strana, zato što, eto, zaštita podataka o ličnosti postoji, da kažem, u normativnom smislu u Republici Srbiji još od 2008. odnosno 2009. godine, kad je poverenik to dobio nadležnost. Međutim, za ovih 12 godina i nešto više, jako malo se promenilo u smislu podizanja svesti građana o tome. Nažalost, ta svest i dalje nije na dovoljnom zadovoljavajućem nivou i još uvek nekako ljudi olako daju svoje podatke, slabo ih štite i na tome moramo da radimo. Ali to je jedna strana medalje, kako ste rekli. Druga strana je kako oni koji obrađuju naše podatke, koji njima rukuju, kako da ih štiti, kako da ih ubedimo da je to veoma važno, da imaju veliku odgovornost u tome i da praktično odgovaraju ukoliko dođe do narušavanja. I zato mi moramo da vršimo višeslojnu akciju. Jedno je da ojačamo kapacitete poverenika zbog toga što smo mi dobili mnoge nove nadležnosti zakonom koji se primenjuje od avgusta 2019. u ovoj oblasti, a pride smo sad i ovim izmenama zakona o slobodnom pristupu informacijama dobili u toj oblasti nove nadležnosti, pa ćemo morati da rastemo i kvantitativno, ali i stručno, ali morat ćemo da se fokusiramo na zaista širok sloj. Kako što većem broju građana koji pripadaju raznim slojima društva to približiti. Najosjetljivija su deca i omladina školskog uzrasta. Moja ideja bila, koju sam iznao pre nešto više od godinu dana u Narodnoj skupštini, tim povodom sam posle imao sastanak sa ministrom prosvete, da zaštita podataka o ličnosti bude sastavni deo nastavno-naučnog programa osnovnih i srednjih škola u okviru nekog već postojećeg predmeta. Mislim da je to neophodno, jer kada vi u 7., 8., 10. godini života naučite šta su podaci o ličnosti, zbog čega je važno da ih čuvate, zbog čega je bitno da kad hoćete da skinete neki sadržaj sa interneta, da ne kažem neku igricu ili nešto slično, da ne klikćete samo ono prihvatam, a da prethodno niste pročitali onu dosadnu, onu sitnim slovima napisanu politiku privatnosti, koja zapravo vas udavi prvih 10 strana da biste na 11. i 12. pročitali kome možete da se obratite i kako se vaši podaci štite. Ali je bitno to pročitati svaki put kada uđete na neku novu internet platformu da biste znali šta možete da očekujete. Da li to ide na neki cloud, da li se nekom prenosi, da li će vas, što se kaže, smarati tako što će vam kad jednom odete stalno slati. Naši građani znaju kad koriste usluge Booking.com-a, primjera radi ili neke druge, da kad jednom letuju preko njih negde, oni će biti zatrpani tim ponudama stalno. I mnogi drugi primjeri. Tako da moraju oni da nauče, ali kroz obrazovni sistem, ja sam ubeđen, ja se nadam da ćemo to uspjeti da uradimo verovatno sljedeće školske godine, ali i da obučimo roditelje, da i kroz porodicu, prvo roditelji znaju kako da štite svoje podatke, a onda posebno kako da štite podatke svoje dece. Tako da i veliki je fokus, učinit ćemo puno toga, imamo dobru saradnju, dosta smo dobro radili i sa stalnom konferencijom gradova i opština, nešto smo uspeli preko USAID-a, preko par desetina gradova i opština smo već, da kažem, obišli. Mi imamo sertifikovane predavače, koji inače predaju i na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Imali smo dobru saradnju s udruženjem banaka, udruženjem osiguravača, u organizaciji sa njima smo na njihovim savjetima držali predavanje i nastavit ćemo to da radimo. I ono što je veoma važno, ne zaboravim, pre 2020. je počelo, sada se već uveliko nastavlja, kratki program studija na fakultetima. Mi smo napravili prvi kratki program studija po sporazumu koji je poverenik potpisao sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu, koji je iznedrio 50 i nešto menadžera zaštite podataka o ličnosti. Ove godine, evo upravo se privodi kraju drugi kratki program studija sa istim fakultetom, ali smo već u pregovorima da napravimo jedan kratki program studija sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu i Pravnim fakultetom u Novom Sadu, tako da dobijemo što više stručnog kadra. To nije samo da se nauči šta su podaci, kako se štite, nego jedan širi, jedan mnogo viši nivo znanja u toj oblasti da bismo mogli da dobijemo stručne ljude, jer nema ih. Zakon propisuje koji subjekti kao rukovodci našim podacima moraju da odrede lice zaštite podataka o ličnosti. Do sad je određeno negde oko 3700 lica, što je premalo. To je možda jedna desetina od onog broja koji mora. Ali i ti koji su određeni nisu baš stručni. Mnogi domovi zdravlja su odredili medicinske sestre, što baš i nije primjer.
The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes. Another kiss is all it takes. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt, you're in deep. Your throat is tight. You can't breathe. Another kiss is all you need. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. Oh, yeah. It's closer to the truth to say you can't get enough. You're gonna have to face it. You're addicted to love. See the signs.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sati 23 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa nama ovoga jutra Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Prema svemu ovome o čemu smo, Milane, pričali u prvom delu razgovora, zaštita podataka o ličnosti, sve ove teme se sada gotovo isključivo ili makar da kažem sve više odnose na digitalni kontekst.
Da, sve više i sve više će se odnositi. I ja sam to, da kažem, da je to bila moja ideja vodilja na govoru koji sam održao u našem danu u petak u svečanoj sali Skupštine grada. Zato što zaista, prvo imamo sve više takvih predmeta, a drugo to je sve veći izazov. Razvoj veštačke inteligencije, ubrzana digitalizacija, uopšte to, te tehnološke dostignuća koja donosi moderno doba. Svugde u svetu, Srbija tu nije izuzetak. donosi velike izazove za zaštitu inače ljudskih prava uopšte, ali posebno prava privatnosti u koje spada i zaštita podataka o ličnosti. I mi moramo to dočekati, trebalo je ranije, ali moramo dočekati spremni i uhvatiti se u koštac. Ja ću dati jedan primjer. Ukoliko uvedemo, sad to nije, jeste digitalizacija, nije, ali jeste obrada biometrijskih podataka. Ukoliko, kao što je u nekim zemljama sveta, se uvede video nadzor sa softverom za prepoznavanje lika, koji će moći da se uparuje sa nekim bazama i da se zna o kome se radi, da se prati ljudi, što se kažem radi u nekim državama u svetu, to će praktično biti veliki brat. I praktično ćemo morati da odgovorimo na to. Nigde regulatorna tela nisu dovoljno jaka. Evropski odbor zaštite podataka o ličnosti tu je još i najjači i on se nekako bori u Evropskoj uniji sa tim da spreče razvoj digitalizacije. Tu niko ne želi. Digitalizacija donosi puno toga dobro. Ali mi smo svedoci da imamo sve više e. E-uprava, e-zdravlje, e-prosveta i tako dalje. Znači, prelazimo u elektronski svet. Sve to nosi svoje neke opasnosti. Primjer radi, ako imate e-zdravlje i ako ne morate, ako će e-zdravlje da vam omogući da jednim klikom pokupite sve ono što biste kupili na jedno 8 šaltera kod raznih lekara, to je svakako dobro za onoga koji je elektronski pismen. To je posebno problem jer veliki procenat naših stanovnika još uvek nije dovoljno elektronski pismen i oni moraju na tradicionalni način da žive i da se ponašaju. Ali i ovi koji jesu, to donosi dobro. Ali vi svakako ostavljate trag tim klikom. Ko će to da obrađuje? Da li ima puno više subjekata u tom krugu ili ide od jednog doma zdravlja do drugog ili ne znam. To je veoma bitno. Ti detalji na izgled su jako, jako bitni. Oni nisu toliko bitni onima koji razvijaju digitalizaciju. Oni gledaju dobre strane i tehničke strane i koristi od digitalizacije. Ali mi smo tu ne da budemo kočničari budućnosti, nego da sagledamo opasnosti i da vidimo kako da zaštitimo privatnost građana, a da pritom ne utičemo na digitalizaciju.
Jedan od načina su izmene zakona i nova strategija. Rekli smo da ćemo o tome pričati. Dakle, u izradi je nova strategija u zaštiti podataka o ličnosti koju je inicirala vlada, a izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značenja počinju sa primjenom sredinom ovog meseca, tačnije 16. februara. Rekli ste da je to veliki broj novih obaveza, ali šta će nam doneti strategija i ovaj zakon i zašto je to važno?
Strategija je bitna zbog toga što će prvi put na jedan, kako i samo ime kaže, strateški način da se reguliše ova oblast koja do sad nikad nije bila regulisana na ovaj način. I to za period od 2022. do 2030. godine. Ona će da reši mnoge probleme. Prvo, u normativnoj sferi. Mi imamo zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je gramatički jako dobro usaglašen sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, popularnom GDPR, i policijskom direktivom koja važi u Evropskoj uniji. Međutim, jedna je, da kažem, gramatičko usaglašen, druga je primenjivost. On nije jasan, on nije precizan. On nije regulisao sve što treba. Ja sam malo čas spomenuo. Uopšte ne spominje video nadzor. Obradu podataka putem video nadzora. Spominje na jednom mestu samo šta su biometrijski podaci i kaže po pravilu je zabranjena njihova obrada, osim u slučajima koje zakon nabraja. Mora da se posveti, dakle, i obradi biometrijskih podataka, kojih je sve više. Zatim, digitalizaciju, veštačku inteligenciju, to nema ni pomena. To su stvari koje mora da reguliše ili taj zakon, ili neki novi zakoni koji treba da se donesu, koji bi bili konkretni u odnosu na te oblasti. Drugo, moraju da se definišu zadaci ministarstava, zadaci svih nadležnih organa u zaštiti podataka o ličnosti. Primjera radi, kada izmenimo zakon o zaštiti podataka o ličnosti, sa njim, a to već stoji u zakonu, moraju biti usklađeni svi zakoni u Republici Srbiji koji u sebi sadrže obradu podataka o ličnosti. Slovenci su, kada su trebali da usaglašavaju svoje propise sa evropskim, morali da pričešljaju više stotina zakona iz svih oblasti života. To ćemo morati i mi, iz sfere nadležnosti svih ministarstava. To je ogroman posao, ali mora da se uradi da bismo unormalili situaciju u ovom vremenu. Time će se regulisati, nadam se, i edukacije, i obuke, i sve ono što nam sada nedostaje što se tiče strategije. A što se tiče zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, on je u sferi zaštite podataka o ličnosti interesantan zbog toga što, s jedne strane, kada neko traži informaciju od javnog značaja, treba da zna da ih neće dobiti ukoliko se oni kose sa privatnošću i sadrže neke privatne podatke, a sa druge strane daje mnogo veće ovlašćenje povereniku. U ovoj oblasti daje mnogo veće ovlašćenje povereniku nego što je do sad imao, kako da građani bolje budu upoznati sa radom organa vlasti, jer se on tiče organa vlasti. Znači, mnogo više informacije mora da bude transparentno objavljeno. Taj informator novi koji će biti na platformi povrenika, koji će popunjavati svi organi vlasti, sadrži mnogo više podataka nego što je do sad sadržao. Sada će povrenik to kontrolisati i moći će da podnosi optužne akte protiv rukovodilaca tih organa vlasti koji ne izradi informaciju ili ga ne ažuriraju. Prema tome, mnogo toga novog donosi u korist građana, ali moramo između ostalog i uskladiti ova dva prava, tako da, kako naš narod kaže, Vuk bude sit i ovce na broju.
Hvala. Mi sad na kraju da zaokružimo. Vi ste organizovali institucije poverenika, obrazovne programe, to planirate i dalje ako radite. Oni su, pretpostavljam, besplatni. Da li su neki od njih i za građane dostupni? Imate i na sajtu dosta, da kažemo, korisnih dokumenata za sve one koje ova tema zanima.
Sve što možemo, sva neka interesantna pitanja koje nam stignu iz ove oblasti, odnosno odgovori koje damo, mišljenja, Mi ih stavimo kao saopštenje ili na drugi način i odgovori na pitanje i tako na naš sajt. Tako da to je jedan način edukacije. Drugi način je da periodično nama se javljaju lica koja bi žela da prođe obuku, koje jesu besplatne kod nas. I kada određeni broj ljudi se prijavi, ne znam, 20, 30 i tako dalje, koji zahteva obuku, mi ih obavestimo i oni dođu kod nas i prođu obuku. To su za sada predstavnici državnih organa, ministarstava, pravosuđa, banaka, advokati i tako dalje.
Drugim rečima, oni što moraju da znaju.
Pa oni što bi morali da znaju, tako je. Ali moja ideja nešto da uradim, što je prilično zahtevno. Jedna stvar koju mi je daje izmene zakona o slobodnom pristupu. Prvi put će povjerenik moći da osniva jedinice, kancelarije van mesta sedišta. Meni je ideja da to uradim, naravno ne možeš u svakom gradu i opštini, da uradim u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Tako da ćemo tamo imati svoje predstavnike kojima će moći da se obrate građani koji gravitiraju ka tim sredinama. Ne moraju svaki put da zovu Beograd. To je jedno. I naišao sam na odobravanje, da kažem, i na saglasnost čelnika lokalnih tih samouprava i čim zakon počne se primenjuje posle 16. februara, ja ću da krenem u realizaciju toga. Vidjet ćemo, zavisi od sredstava, ali guraćemo priču i ubeđen sam da ćemo ove godine to raditi. A drugo je da mimo toga krenemo na neku vrstu, nazovimo je turneje po Srbiji, da obilazimo gradove i opštine i da u dogovoru sa rukovodstvima tih opština u nekim velikim salama pozovemo sve, i građane, i predstavnike medija lokalnih, i naravno onih koji su u organima lokalne samouprave, i centrala za socijalni rad, i domova zdravlja, i škola, i tako dalje. Što veći broj da kažem korisnika koji će moći da pod jedan čuju čime se bavi, ko je povjerenik i čime se on bavi. Jer to i dan danas nepoznato. Posle 17 godina postojanja povjerenika, ljudi u Srbiji još uvek brkaju. Pa nas brkaju sa zaštitnikom građana, sa povjerenicom za ravnopravnost i slično. A drugo, da osnovne pojmove, ova dva prava koje povjerenik štiti, a to su slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti, da steknu osnovne pojmove. I mislim da će to biti od velike koristi. To će biti veliki posao, čekamo da otopli i da krenemo po Srbiji.
Hvala vam lepo. Rekli smo još da ćemo evo kratko dati komentar. Pričali smo o osnovcima, srednjoškolcima, studentima, kako mogu da se na bolji način upoznaju. Dakle, i oni su uključeni u sve ovo o čemu vi
oni
sad
će tek da budu uključeni. Studenti su malo više uključeni i mi smo imali, i ja moram da pohvalim tu inicijativnost studentskih organizacija određenih fakulteta koji se nama obraćaju i traže da im održimo predavanje i naši sertifikovani predavači idu na te fakultete, odnosno, ajde da kažem, u skladu sa ovim epidemiološkim vremenom rade online predavanje, ali i jako su pozitivne kritike, tako da dešava se da često da jedan fakultet traži po dva, tri predavanja na razne teme. Čak smo imali prošle godine i baš ovu konkretnu temu, razvoj digitalizacije i zaštita podataka o ličnosti. Celo jedno predavanje je bilo na tu temu. To je jedno. A tek treba osnovcima i srednjoškolcima, kažem, Jedno je kroz obrazovni sistem, drugo je kroz edukaciju i obrazovanje njihovih roditelja. A treće je, mi ćemo, već smo neke uradili, ali planiramo da uradimo, te neke kao promotivne spotove, neke male štampane materijale koji ćemo u određenom broju škola deliti, da ukažemo na značaj zaštite ovog prava.
9:34 ovoga jutra sa nama je bio Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti koju je institucija obeležila tradicionalno prošle nedelje, pričali smo o ovim i mnogim drugim, se nadam, važnim temama. Hvala lepo.
Hvala vam na pozivu.
9:39, nama se u studiju Radio Beograda 2 upravo pridružila Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije. Naša tema biće Lingua Ranic, pismo srpske ćirilice, koje je dizajnirano, kako smo najavili na početku, najpre za ekranski prikaz i upotrebu na internetu. I ono što je takođe veoma važno i lepo, to je da je to sve učinjeno povodom desetogodišnjice od početka registracije ćiriličkog domena SRB i fondacija ovo poklonila zajednici. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli. Uvijek je zadovoljstvo biti kod vas u gostima.
Hvala lepo i hvala da kažem eto u ime internet zajednice, u ime svih nas da se malo našalimo, ali svakako jeste lep divan poklon i zaista lep jubilej. Pa da se malo možda na početku podsjetimo kako smo kretali sa SRB domenom i od kada je ova ideja da se, kada je jubilej, pokloni besplatan ćirilički fond našoj zajednici.
Pa ko što smo jel počeli da razgovaramo, .srb domen ćirilički jel može da se registruje samo koristeći ćiriličko pismo, međutim ne samo srpske ćirilice, naime već skoro tri unazad, može da se koristi i koristeći znake koji se nalaze u ćirilicama i drugim koje se koriste u Srbiji, recimo ruskoj. Od 2011. je vidljiv na internetu, 2012. 27. januara može da se registruje. Drugi, jel, domen najvišeg nivoa nacionalni, posle ruskog.rf, koji se pojavio na internet nebu. I već 10 godina zapravo mi na taj način negde doprinosimo i više jezičnosti, jezičkom diverzitetu pisama na internetu. Postoje te globalne inicijative koje negde insistiraju na tome da ne budemo osuđeni samo na korišćenje takozvane ošišane latinice. I to ne samo mi u Srbiji koji imamo ćirilicu kao pismo, već govorimo i o nekim zaista mnogoljudnim nacijama koje, na primjer, ne govore engleski jezik, koje ne poznaju englesko pismo. Samim tim upotreba interneta im je na neki način možda sužena, ograničena i tako dalje. E sa tim u vezi, pošto često kažemo da nema mnogo sadržaja na ćirilici na internetu, u nekom momentu se pojavilo i to pitanje kako kreirati te sadržaje, a da izgledaju adekvatno. Pre svega govorimo o ekranskom prikazu fontova na sajtovima, u različitim dokumentima, u dizajnu i tako dalje. I sa tim u vezi je i napravljena inicijativa da zapravo izrađujemo pisma o srpske ćirilice, ovo je zapravo treće po redu, koje jednostavno prikazuje sve znake srpske ćirilice u kurzivu adekvatno. Kurziv je bio najčešće problem, to je da su se određeni znakovi prikazivali na ruskoj ćirilici, jer su pre svega svi ti besplatni fontovi ćirilički na internetu najčešće prilagođeni upravo ruskoj ćirilici. Eto, sad smo poklonili dva pisma sa po četiri fonta, koja naravno funkcionišu i na latinici, koja su prevashodno prilagođena za ekranski prikaz u malim dimenzijama, da budu čitka, da budu pregledna i naravno da se svi znaci dobro prikazuju. Areal Ranic i Orto Ranic su poklonjeni prošle i pretprošle godine profesorke Olivere Stojedinović, docentkinje Jane Prodanović, a ove godine Petar Vasilić predstavio je na događaju koji smo priličili Lingua Ranic. Eto, to je treće po redu pismo koje poklanjamo i sve to naravno smo organizovali u saradnji sa organizacijom Tipometar.
Besplatno mogu da se preuzmu, da kažemo to, ova pisma na web sajtu Ranica i ova prethodna koja ste pomenuli, ali i Lingua Ranic koje je serifno pismo. Autor je rekao da je dugo, da kažem, radio na ovom pismu i zapravo se osvrnuo na važnost kreiranja fontova na srpskoj ćirilici jer besplatni, najčešće Google fontovi koji podržavaju ćirilicu, mahom sadrže ruske kurzivne oblike, upravo ovo što ste rekli. I mogli smo da čujemo da dok je trajao ovaj događaj, da su nekako dizajneri imali izvesnu generacijsku barijeru kada je reč o ćirilici, međutim da se danas upravo rad sa ćirilicom doživljava sve više kao jedna prednost, kao veliko bogatstvo. Slavimir Stojanović je i pisao o tome da ćirilica zapravo kao treće pismo EU ima svoju težinu i da su zapravo upravo zahvaljujući ovoj inicijativi Renica, da se situacija značajno popravila kad je reč o Srbiji i našim dizajnerima.
Jeste, mi smo predstavili ove nove fontove na online događaju, jel? Publika je pratila na streamu, a ćirilica u oku posmatrača, upravo smo želeli da kažemo kako dizajneri, kako umetnici, kako kreativci gledaju na ćirilicu i kako na kraju mi gledamo njihove proizvode, uslovno rečeno, pod navodnicima, na ćirilici. I Slavimir je baš pomenuo da je donekle, ne računajući sve druge balaste negde koje možda ćirilica nosi, upotreba ćirilice nosi, možda negde i racionalizovao ceo taj put kroz svoje izlaganje, pomenuo da jednostavno često su barijera bili fontovi. Da su postojali možda neki ćirilički fontovi koji nisu baš najlepše izgledali, koji možda nisu bili prilagođeni nekoj savremenoj umetničkoj formi, savremenom načinu vizualne komunikacije i pre svega inicijativa koju je Tipometar pokrenuo, ćirilice na poklon, koju smo mi negde preuzeli i zajedno s njima nastavili dalje, je doprinjeno tome da sad zaista postoji već određeni onako lep font ćiriličkih fontova, srpske ćirilice, i mi se nadamo da ćemo i u buduće nastaviti da obogaćujemo taj font. A videli smo zaista kroz različite radove, pre svega kulturnih institucija u Beogradu, a nadam se da će biti širom Srbije više toga, izuzetno lepu primenu fontova i tipometra. Ja se nadam da ćemo uskoro vidjeti primere fontova koji su rađeni za Renice.
Evo sada da kažemo još našim slušalcima da je snimak ovog događaja, koga interesuje, koje je propustio, dostupan na YouTube kanalu Registra nacionalnog interneta domena Srbije. A ja da iskoristim priliku da vas pitam, znamo da organizujete često različite, da kažemo, kurseve, obuke i tako dalje, koji su besplatni. Šta je u tom smislu aktualno što sada radi RNIC, ako nisu obuke, onda da li su planirane?
Mi smo se prilagodili situaciji kao i svi u poslednje vreme. Ranije smo imali događaje uživo, edukacije širom Srbije i tako dalje. Međutim, sad smo ipak odlučili da to prebacimo online. Na kraju dana internet jeste naše prirodno okruženje. Tako da od prošle godine svakog prvog petka u mesecu od 8 organizujemo pitajte.rs webinare, koji ne traju naročito dugo, do nekih sat i po vremena, i nastojimo da ponudimo odgovore na neka pitanja koje najčešće muču ljude kada je poslovanje na internetu u pitanju, i načelno da im damo neke, pogotovo manjim preduzećima, dragocene uvide. Trudimo se da dovedemo zaista zanimljive, kredibilne predavače. Tako da evo, ko želi može otprilike svakog petka u mesecu da nas prati na našem YouTube kanalu, na domen.rs, obično idu najave za sve te događaje. Naravno i domen.rs je određena riznica i baza upravo takvih zdanja, međutim ne u video nego u pisanoj formi.
I evo sada na kraju samo jedno pitanje, pošto ste pomenuli ovu situaciju u kojoj smo se nažalost svi našli i koja je nekako i poslovanje onih koji nisu bili toliko u internet okruženju prebacila u jedan online kontekst, ne samo poslovanje, već i obrazovanje i mnoge, da kažemo, druge aktivnosti. Ali Renic je počeo sa tim, da kažem, streamingom i sa prenošenjem događaja mnogo ranije. Dan internet domena Srbije ste mnogo ranije prenosili upravo putem interneta i kod nas na sajtu je moglo da se prati ko nije mogao da prisustvuje, a veliki broj je bio onih koji su želeli da vide, a prosto nisu bili u mogućnosti. Takođe i sa Facebook prenosima ste, da kažem, počeli relativno rano. Kakva su, da kažem, iskustva sada, posebno nakon ovog jednog pandemijskog iskustva? Ipak ste imali neka znanja i sa tim znanjima ste, i to ne malim, ušli u čitavu ovu, da kažemo, situaciju.
Pa, DIC je prenošen na YouTube-u, na Facebooku ranije. Jednostavno, to je bio način da ljudima koji nisu, pošto je obično interesovanje prevazilazilo kapacitet sale, da im ponudimo mogućnost da prate, da učestvuju, ako imamo tu i negde i fizičke barijere. Znate, ljudima iz drugih gradova nije baš toliko lako da dođu u Beograd da prate konferenciju, ali mogu da isprate online. Prošle godine smo DIC organizovali isto, pa 2020. u hibridnom formatu suštinski studije se emitovalo kompletna produkcija kao onako jedan dobar TV prenos. Idic je praćen na sajtu. Takođe ima dostupan snimak i na YouTube-u sada. Sad ovu godinu to je još uvek u fazi pripreme. Vi će adekvatno obaveštena javnost šta planiramo. U principu ono što je negde moj zaključak kao neko ko prati šta se događa na našim kanalima i na drugim kanalima, ljudi su navikli na taj komfort što se zove on demand. Dakle, da li će oni u tom momentu baš da budu na streamu, obično video materijali ostaju kasnije, oni vole taj komfor da mogu da pogledaju šta žele, kad žele i kako žele. Dakle, važno je dostaviti materijale i učiniti ih dostupnim. Negde nam i podcast kao forma koja sve više dobija na popularnosti upravo govori o tome da smo navikli na taj komfor da su nam stvari dostupne na internetu. Bilo kakvi sadržaj koji se priređuju.
I to u trenutku kada nama,
odgovara, nekad odgovara. Moramo negde da budemo. Tako
da, dobro što je dobra vesti za nas, onda mogu da slušaju Dijana i kasnije.
Tako
ne moraju,
da nas slušaju
u ovom trenutku termine. Ako nisu u mogućnosti. Dobro, hvala lepo. Dakle, na sajtu Hranica informacije i o pismu o kome smo danas pričali i o mnogim drugim temama koje možda mogu da budu korisne našim slušalcima. Sa nama je ovoga jutra bila Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije. Govorile smo o Lingva Ranic, pismu srpske ćirilice koje je dizajnirano pre svega za upotrebu na internetu i koju je fondacija poklonila internet zajednici povodom desetogodišnjice od početka registracije ćiriličkog domena SRB. Hvala lepo što ste bili danas sa nama.
Hvala vama, Tamara.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Pavle Savić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Salud.